Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 21. april, vaši su domaćini, producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićevića i sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Igor Lakić, lingvista i profesor Crnogorskog univerziteta, između ostalog zapisao:
stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je: neće biti skupa radikala ni kontra mitinga u Hrtkovcima 6. maja.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem, neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Nakon poslednjeg incidenta Vojislava Šešelja, zbog kojeg je delegacija Hrvatske prekinula posjet u Beogradu, istoričar Tvrtko Jakovina kaže:
u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose.
Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog istoka i zemalja zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins, nakon svjedočenja u Američkom kongresu o Bosni i Hercegovini kaže:
smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje ovih presuda i po izbornom zakonu i po sljedeći funkciji i po Zornić i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini.
Govorimo još i o budvanskom političkom ratu oko tumačenja političkih činjenica iz Prvog svjetskog rata. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici na čijem smo isteku dnevnik Radija Slobodna Evropa ispisivao je lingvista iz Podgorice Igor Lakić, aktuelni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, bivši dekan Instituta za strane jezike.
14. april 2018. Moj život se stalno vrti oko putovanja i po Crnoj Gori i po inostranstvu. Mnogi mi zavide što toliko putujem, a ja zavidim drugima što su kod kući i što ne moraju da pakuju kofer tek nakon što su se raspakovali. Od juče sam u Kolašinu gdje provodim na jednom interesantnom seminaru o uvođenju kompetencija za demokratsku kulturu, nastavne programe i o tome kako živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima. Sve ovo jako primjenljivo u našim balkanskim uslovima, jedino demokratija i dalje ostaje pod znakom pitanja. 15.4.2018. 15. april uvijek znači podsjećanje na katastrofalni zemljotres 1979. godine, kada je poginula 101 osoba i koji je izazvao ogromne materijalne štete. Mnoga naselja i građevine su sravnjeni sa zemljom. Tada nismo znali da će druga vrsta razaranja, uništavanje fabrika, preduzeća, ubijanje ljudi i siromaštvo razoriti naš region mnogo više nego što je to uradio zemljotres. Danas protiče miran izborni dan. Kampanja je bila kratka i zanimljivija samim kandidatima nego građanima. Nastupi kandidata su zbog obećanja koje smo čuli više ličili na kandidature za predsjednika vlade nego za predsjednika države. Dan je svakako bio sumoran, iako je proljeće. Proljeće je uvijek metafora za promjene, za nove stvari u prirodi, u ljudima, u životu, pa i u politici. Praško proljeće 1968. godine donijelo je, bar na kratko, liberalizaciju u Čehoslovačkoj. Te iste godine desili su se protesti studenata širom Europe, uključujući i Jugoslaviju. Arapsko proljeće 2011. godine dovelo je do talasa promjena u arapskom svijetu. Međutim, ovo proljeće u Crnoj Gori nije donijelo promjene toga tipa. Građani su išli na sigurnu kartu, tako da je za predsjednika izabran Milo Đukanović. Mnogi će morati da se zadovolje samo proljećem u prirodi. 16.4.2018. Danas sam imao časove sa studentima engleskog jezika, budućim nastavnicima na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Popodne sam radio sa studentima prevodilaštva u Podgorici. Volim učionicu i volim da prenosim znanje. Volim svoj profesorski posao. Stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka. Da li će im kad odu faliti proljeće u Crnoj Gori? Na povratku posmatram prirodu oko sebe. Spuštam se iz Nikšića u pitomu Bjelopavličku ravnicu. Potpuno drugačiji prizor od onoga iz Kolašina. Crna Gora je puna kontrasta. Gdje god se krene, na sjever ili na jug, susreće vas ljepota prirode, nažalost često narušena ljudskom rukom. Ono što nije uništio zemljotres, na mnogim mjestima dokrajčili su ljudi. Uveče obilazim svoju školu, Institut za strane jezike Podgorica, koji sam osnovao nakon sulude odluke Univerziteta Crne Gore da ukine istoimenu jedinicu i njen studij prevodilaštva. Institut je u nastavnom, naučnom i kulturnom pogledu bio ponos Univerziteta Podgorice i cijele države. Svoje znanje, trud i elan uložio sam u razvoj instituta kao prodekan i dekan. Sve što je postojalo izbrisano je jednom nerazumnom odlukom. Ipak nije bilo mjesta za očaj. Ono što je preko noći nestalo, nastavilo je da živi u novom obliku, ali pod istim imenom, da bi se sačuvala tradicija započeta baš one već pomenute 1979. godine. Zemljotres se ne može spriječiti. Ali zašto se ljudi ovdje toliko trude da na svakom koraku ispoljavaju rušilačku energiju? 17. april 2018. Jedan uobičajen dan. Počeo treningom na bazenu što mi daje snage da izguram dan lakše nego kad nema fizičke aktivnosti. Nakon toga su uslijedile neke svakodnevne obaveze, čitanje jednog diplomskog i jednog doktorskog rada. Zatim sam otišao u infocentar Evropske unije kako bih simultano prevodio konferenciju za medije iz Strasbura na kojoj su Federica Mogherini i Johannes Hahn predstavili izvještaj o napretku za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Ove godine izvještaj je više nego ranije kritički nastrojen prema Crnoj Gori, ali i prema ostalima. Izvještaj objektivno govori o napretku i nedostacima kojih je najviše u oblasti vladavine prava i medija. Međutim, u javnosti postoji uvjerenje da su promjene prespore i da ne postoji politička volja za napretkom. Ipak, Crna Gora se predstavlja kao lider u regionu. Pitam se onda kako je u drugim zemljama. 18.4.2018. Danas idem za Brisel. S obzirom da je let tek popodne, uspijevam da odradim neke obaveze, da se spakujem i krenem na aerodrom. Letim preko Beča. Iako nema mnogo vremena između letova, stižem na vrijeme na let za Brisel, zahvaljujući dobroj organizaciji i efikasnosti na aerodromu u Beču. Smijem se sam sa sobom kad vidim da se ukrcavamo u isti avion kojim smo došli iz Podgorice. Prebacivanje autobusom do terminala, pasoška kontrola, bezbjednosna kontrola, žurba da stignem na let, da bi se autobusom vratio u isti avion. Ali takva su pravila, a možda u svemu ima i neke simbolike. Brisel mi je ovoga puta manje sumoran i siv nego obično, valjda zato što je toplo i sunčano. Ovog puta proljeće u Briselu nije ništa manje intenzivno nego u Podgorici. Sunce uvijek čini mjesto ljepšim, omogućava da se vide i one strane koje nisu toliko uočljive kad je kiša i oblačno. Ipak, fali mi onaj tipično mediteranski način života u Podgorici, gdje su sve prodavnice, restorani i kafići otvoreni do kasno u noć. Pali mi ona živost kakvu ne možemo naći u sjevernim područjima. 19.4.2018. Još jedno sunčano jutro u Briselu. Prije podne sam ga proveo završavajući neke obaveze preko kompjutera. Na konferenciji prevodiločkih studija koju organizuje Direktorat za konferencijsko prevođenje Evropske komisije i kojoj prisustvujem svake godine, srećem puno poznatih lica. Uvijek se čuje ponešto interesantno, ali mnogo značajnije je to što se povezujemo sa drugim kolegama i dobijamo ideje za saradnju i projekte. Jedino na domaćem terenu ne shvataju koliko je važna obuka prevodilaca za državu i koliko je važan dobar prevodilac. Tradicionalno na kraju prvog dana, kao predstavnici zemalja sa Balkana, koji su kandidati za Evropsku uniju, pozvani smo na večeru. To je uvijek najprijatniji dio konferencije kada možemo da diskutujemo o našim konkretnim problemima i da uspostavljamo bliže veze. Atmosfera je krajnje prijateljska i opuštena. Da naše zemlje i naši političari sarađuju tako dobro, svima bi nam bilo bolje na Balkanu. 24.2018. godine. Čuju se neke lijepe ideje i neke dobre poruke. Nakon završetka konferencije i ručka pozvan sam na jedan sastanak. Tema je prevođenje za potrebe pregovora sa Evropskom unijom i gašenje prevodilačkog studija na Univerzitetu Crne Gore. Sada ga još jedino Evropska komisija može vratiti. A da bi se to desilo, potrebno je da naše vlasti shvate da će crnogorski jednog dana postati službeni jezik Evropske unije, a to zahtjeva i prevođenje u institucijama Evropske unije. Popodne odlazim da prošetam po gradu, da kao i svaki put kad sam ovdje, odem na Grand Place i večeram negdje u gradu. Rano ujutro vraćam se za Podgoricu. Negdje sam napisao da je najljepši trenutak na mojim putovanjima povratak kući. Uvijek kad slijećem na podgorički aerodrom, bacim pogled kroz prozor i na licu mi se sasvim spontano pojavi osmijeh. Srećan sam što ću ponovo biti sa svojom porodicom, prijateljima, spavati u svom krevetu, piti piće u omiljenom kafiću i šetati na Gorici. Spustit ću se do mora, do Ulcinja koji je moj drugi dom i uživati u mirisu borova, toplini sunca i ljepoti Jadranskog mora. Tu je i osjećaj ispunjenosti zbog još jedne naporne, ali uspješne sedmice. Takve lijepe misli često odvrate pažnju od sumorne političke i ekonomske stvarnosti u Crnoj Gori.
Bio je to dnevnik Igora Lakića, lingviste, profesora Crnogorskog univerziteta. Od 21. do 28. aprila stranice dnevnika ispisivaće Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže neće biti dozvoljen ni jedan najavljeni skup u vojvođanskom mjestu Hrtkovci 6. maja. Riječ je o skupu osuđenog ratnog zločinca, narodnog poslanika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je najavio na 26. godišnicu radikalskog mitinga koji je pokrenuo prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 92. godine. Za taj zločin Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu. Drugi skup koji je najavljen, a koji ministar stavlja u paket sa Šešeljevim, jeste miting odbrane građana Hrtkovaca koje su najavile dvije opozicione političke stranke. U međuvremenu se oglasio i sam Šešelj porukom da MUP nema nadležnost da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava, te da će se oni žaliti na odluku, ali je dodao i mi idemo tamo. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije proteran. Srbija je zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće
na početku...
da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao u Hrtkovcima, koji je uspio da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedoči o strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Da ume ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instancija. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osudu niti me itko kontaktirao.
Znači, mi smo prvi koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je pretio i pročio imena 17 Hrvata iz Hrtkovaca tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske, i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnih građanima Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrtkovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protestuju.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća tri mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedjelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali i nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto, dan poslije prekida posjeta delegacije Hrvatskog sabora Beogradu i nakon još jednog ispada ultranacionalističkog političara i ratnog zločinca Vojislava Šešelja, objašnjava zbog čega su odnosi Srbije i Hrvatske opterećeni čestim nesporazumima, sporovima i incidentima. Sa Jakovinom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto se Srbija i Hrvatska često nalaze u ovakvim situacijama?
S jedne strane mi se čini da bi ovo moglo odgovarati svima, osim naravno dobrim odnosima između Srbije i Hrvatske, jer ponovo se dogodilo da se zbilo nešto na čem, temelju čega možete graditi politiku kao i do sada. Naime, odnosi su i dalje loši, odnosi se i dalje neće popraviti, barem u ovom času. Zato je krivac netko tko je mogao biti krivac i koji je bio krivac jednim dijelom i prije 25 godina i prije 15 godina i prošle godine. I vi zapravo nastavljate po starom. Međutim, ono što mi se čini da je stalnije odnos sukoba ili, ako baš hoćete, stanje kao i do sada, sve je normalno i dalje se svađamo.
Obje zemlje često imaju probleme i u odnosima sa BiH, Srbija sa Kosovom, i uopšte ovaj obrazac je i dalje prisutan širom regiona.
Da, očito nema pravih rješenja ili očito je nemoguće donijeti razrješenja koje bi pomaknula naš uobičajeni obrazac ponašanja. Naime, ako pogledate kakve su bile reakcije, oko inače vrlo, rekao bih, nesporne Istanbulske deklaracije u Hrvatskoj, ovo je sad sigurno pojačalo kredencijale hrvatskih političara u nacionalnom smislu, a kao što smo vidjeli iz uspješnog izglasavanja Istanbulske konvencije, puno su snažniji još uvijek nacionalni epiteti nego što su to vjerski epiteti, tako da se tu stvar pojačala. Ja bih rekao da se ona više vratila u nekakvo ležište gdje je bila jako dugo. U Srbiji je to slična stvar. Dakle, da, mi na prostoru gdje svi govorimo jezik kojim možemo se međusobno razumijevati ili jezike koji se međusobno ne moraju prevoditi, u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose. Koja god vlada bila na čelu, bila to bivša radikalska, umjerenija HDZ-ova, SDP-ova vlada i tako dalje, i to mislim da je ukupno civilizacijski poraz.
Da li proces eurointegracija može pomoći u unapređenju međusobnih odnosa u trenutku kada se i sama Evropska unija suočava sa sličnim problemima u pojedinim istočnoevropskim zemljama?
Ja mislim da ulazak Srbije i pretpostavljam, ili rekao bih, nadam se, Crne Gore i prije toga, ulazak Crne Gore u evropske integracije, tako male zemlje koja se toliko trudi, bi mogao dati nadu svima da proces je gotov, a 600.000 Crnogoraca ne bi Evropska unija ipak osjetila kao opterećenje, i s te strane mislim da bi trebalo podržati širenje, kako god bilo i koliko god bilo duboko i veliko razočaranje. Taj evropski projekt vjerojatno je u jednoj svojoj negativnoj ili manje sretnoj fazi sada, ali on i ipak, s obzirom na karte koje imate podijeljene, osigurao i veću stabilnost Bosni i Hercegovini, i ja bih rekao mogao osigurati nešto bolji startnu poziciju barem za neke grupe između Srba i Hrvata koji su zainteresirani za suradnju. Pa u najmanju ruku da lakše putujete ili da lakše prijavljujete zajedničke projekte.
Istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je za Facebook stranicu Zašto Radija Slobodna Evropa razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saslušanje pod nazivom Nasljeđe Daytona, budućnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana održano je u srijedu u Washingtonu u Kongresu Sjedinjenih Država. Među učesnicima je bio i Saša Toperić, direktor programa Mediterana, Bliskog Istoka te zemalja Zaliva u Centru za transatlantske odnose Univerziteta John Hopkins. Rođen iz Sarajlija, svjetski poznati pijanista, humanista i borac za ljudska prava, prenio je Gordan Isandić Hadžihasanović utiske sa kongresnog saslušanja.
Neuspjeh Bosne i Hercegovine da provede odluke Suda za ljudska prava i Državnog ustavnog suda izaziva zabrinutost za ovu zemlju i njenu predanost vladavini zakona, ističe Saša Toperić, navodeći da tek kada se to ostvari, može se računati da je prekinut začarani krug tapkanja u mjestu.
Ja vjerujem da će to biti jedan dobar početak kraja ovom sumornom ponavljanju istog retoričkog ping-ponga. Ovi će se ocijepiti, ovi hoće unutarno, ovi hoće entitet, ovi hoće ovdje, ovi neće ovdje. Tako da smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje ovih presuda i po izbornom zakonu, i po Sejdić Finci, i po Zornić, i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Ova klastrofobija koju drže političke elite zbog svojih uskih političkih interesa je nešto što guši državu već toliko, više od dvije decenije.
Tokom kongresne rasprave osuđena je neodgovornost BH političara koji po pravilu rješavaju goruća pitanja u posljednji čas, i to uglavnom uz pritisak međunarodne zajednice. Pomenuto je i djelovanje te retorika Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Svima je jasno da nacionalističke i separatističke retorike odvajaju Bosnu i Hercegovinu od adresiranja krucijalnih pitanja za boljitak života građana, uključujući građana Republike Srpske. Iako nabavka oružja koja je ustala javnosti u Bosni i Hercegovini i u regiji nije sporna po Daytonskom mirovnom sporazumu, nema te snage vojne koja bi mogla zamijeniti napredak Bosne i Hercegovine, aktiviranje mapa puta za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO sa svim mogućnostima koje NATO može pružiti Bosni i Hercegovini za stabilnost svih građana, pa čak i to i ovih koji se boje od eventualnih terorističkih napada.
Cijeli tok rasprave, odnosno saslušanja pred kongresmenima, najavljuje odlučniji uticaj i prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, kaže Toperić.
Ovo je po meni jedan od nizu aktiviteta u Washingtonu pitanju, kako mi to volimo reći, nedovršenog posla na Zapadnom Balkanu. On jeste trenutno preorijentiran shodno utjecaju Rusije u drugim regijama od nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država. Samim tim utjecaj uključuje normalno i Zapadni Balkan, tako da vjerujem da se i ova značajnija pozornost Sjedinjenih Američkih Država odvija u tom kontekstu. kao što znate, trebamo tek dobiti novog zamjenika, državnog pomoćnika za našu regiju u State Departmentu. Imamo promjene u raznim organima vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, nominacija koje te trebaju proći u saslušanjima u Kongresu, ali ja u nekom segmentu čak mislim da možemo očekivati posjetu pomoćnika državnog sekretara Vet Mičela Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U godini kada se u Europi obilježava 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, u Budvi je bilbordima najavljen politički rat oko tumačenja historijskih činjenica s početka prošlog vijeka. Bilbordi asociraju teze prosrpskih partija iz vladajuće koalicije u tom gradu da je Budvu 1918. oslobodila srpska vojska, što je struka ranije ocijenila istorijskim falsifikatom. Jasna Vukićević bilježi.
Predsjednik Skupštine općine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta osnovao je odbor za proslavu 100-godišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu.
U Budvi postoje veliko interesovanje dobrovoljaca, predstavnika dobrovoljaca koji su dolazili da ratuju iz, što iz Amerike, što iz ovih krajeva, ovdje koji su bili u Strugarskoj vojsci, tako da je to jedno, kako bi rekao, opšte narodno interesovanje za takvu jednu manifestaciju.
U odboru su članovi i predstavnici prosrpskih političkih partija koje su protekli 5 godina obilježavali srpsko oslobađanje Budve. Iako je struka konstatovala da je riječ o historijskom falsifikatu u vidu spomen ploče koja je 1931. postavljena sa natpisom, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja je poslije junačkih pobjeda oslobodila Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opštinu na Budva. Završen citat. Sada kao dio aktualne vlasti predstavnici odbora najavljuju da će slijediti pobjedničko nasljeđe i veličanje nacionalnog identiteta koje promoviše pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Nije međutim jasno o kojem nacionalnom identitetu je riječ. Vujovićeva inicijativa međutim nije prošla verifikaciju Opštinske komisije za statut i propise i stavljena je van snage, potvrdila nam je članica komisije Božena Jelušić iz URE, koja kaže da se bilbordi sa asocijacijama na takozvano srpsko oslobođenje Budve ne mogu smatrati potezom opštinske vlasti.
Civilizacijski iskorak završetka jednog prvog svjetskog sukoba u historiji čovječanstva u našim je, nažalost, uslovima koincidirao sa nestankom države Crne Gore. Mi znamo kako se to dogodilo, ali bolest revizionizma zahvatila je mnoge, pa razumije se i ovaj prostor koji mu je teški danak platio u posljednjim desetinama godina. Zbog toga smatram da obilježavanje ovog značajnog datuma mora da bude primjereno vremenu, okolnostima i činjenici, da moramo uvažavati ne samo ono što je u svjetskoj istoriji veliko, nego i ono veliko u svjetskoj istoriji koje se nije dobro i pravično reflektovalo na male. A u ovom slučaju se zaista nije reflektovalo pravično na državu Crnu Goru i na sve ono što je ona do tada kao faktički najstarija država na Balkanu bila i imala.
O tome je u nedavnom intervju Radio Slobodna Evropa govorila i srpska historičarka Latinka Perović, koja je povodom vijeka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. podsjetila da je tome prethodilo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. U suštini to je bila aneksija, kaže Perović. Podsjetimo, 1918. je Crna Gora izgubila državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem na pažnji.
Radio Magazin.
Dobrodošli. Iz sadržaja programa Radija Slobodna Evropa za ovu priliku smo izdvojili. Nije održana sjednica parlamenta BH zbog bojkota poslanika Izetbegovićeve stranke. O njegovim izjavama o oružju analitičar Adnan Huskić kaže.
A mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje sve ovo onda vodi. Tačnije, postoji neka tačka koju kad pređemo, jeli stvari više neće biti tako jednostavno.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Bogdan Tanjević, proslavljeni košarkaški trener, dobitnik državne nagrade Bosne i Hercegovine za 2017.
Ima tu mnogo ozbiljnih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspada Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Ozbiljnijih problema.
Poruke Emanuela Makrona o potrebi dublje reforme Evropske unije prije proširenja otvorile prostor za brigu na Zapadnom Balkanu. Analitičar Hans-Jörg Braj.
To je jedna vrlo problematična izjava.
Kako na prošlosedmične vazdušne udare Sjedinjenih Država, Francuske i Britanije u Siriji gledaju izbjeglice sa kojima smo razgovarali u Srbiji?
Prvo nismo vjerovali, odmah smo se uplašili za naše porodice tamo i naše familije. Stalno mi smo u kontaktu, znači pričamo sve i stalno pratimo situaciju, oni su dobro, znači nadamo se da će ta situacija se srediti. Ja sam obavezno moram da nastavim svoj put. Odluka moja, ja ću, bez obzira što se dešava, ja moram da nastavim svoj put.
Na međunarodnom sajmu u Prištini preko 70 izlagača iz Srbije. Srđan Dimić iz destilerije iz Leskovca.
Na ovom sajmu prvi put učestvujemo, s tim što moram reći da smo učestvovali na sajmu poljoprivrede septembra mjeseca isto ovdje u Prištini i tada smo uspostavili određene kontakte sa poslovnim ljudima na Kosovu.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Zapaljiva retorika nije neobična u Bosni i Hercegovini, naročito ako se bliže izbori. Zbog izjava Bakira Izetbegovića o jačanju namjenske industrije u federaciji, dio zastupnika iz Republike Srpske tražio je hitnu sjednicu državnog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda, nazvanom ratno-huškačke izjave člana predsjedništva BH Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji federacije. Sjednica nije održana jer nije bilo kvoruma, a na sve su reagovali iz ureda visokog predstavnika i ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari vjeruju da bosansko-hercegovački političari ovakvu retoriku koriste kako bi se zadržali na vlasti u situaciji kada Bosni i Hercegovini nedostaje suvisla politika. Marija Nautović.
Nije neobično da se u Bosni i Hercegovini u nedostatku rješavanja gorućih problema u državi počne zreckati oružjem. Ko je kako i kada koga naoružavao, gdje i kako djeluju teroristi, koliko je oružja kupilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te kako se dobro razvija namjenska industrija u federaciji, teme su o kojima se govori više nego o onome što zaista brine građane, a to je ekstremno siromaštvo, loša javna uprava, nefunkcionisanje države. Posljednju u nizu takvih izjava dao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
I radit ćemo pokretnu haubic, pušku smo već napravili, zaokružujemo potpunu proizvodnju svako vrste municije, raketnih sistema i tako dalje. Radit ćemo to i za tržište, ali i za ne daj Bože.
Dodao je Izetbegović ovoj izjavi da se susjedi Bosne i Hercegovine naoružavaju, a dio zastupnika iz Republike Srpske, ona je okupljena oko SNSD-a na čijem je čelu Milorad Dodik, shvatio je ovakav način javnog govorenja kao ratno-huškački, pa su tražili hitnu sjednicu državnog parlamenta. Sjednica nije održana jer nije bilo kvoruma, a šef zastupničkog kluba SNSD-a Staša Košarac razočarano je konstatovao da je nedolazak prije svega zastupnika Izetbegovićeve stranke demokratske akcije pokazati nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine.
Mi želimo da pozorimo da Izetbegović izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Kada te njegove izjave povežemo sa očiglednim ignorisanjem zajedničkih institucija, definitivno se potvrđuje da Izetbegović ne želi dijalog.
Ipak Košarac nema odgovor na pitanje šta je sa zapaljivim izjavama koje se javnih govornica šalje šef njegove partije Milorad Dodik.
Milorad Dodik nikada nikoga nije pozivao za rat. Pokažite mi tu izjavu. Mi imamo prava da iznosimo svoje političke stavove utemeljene na Ustavu i na temelju stavova koje utvrde institucije Republike Srpske.
I u HDZ u Bosni i Hercegovine vjeruju da su Izetbegovićeve izjave opasne i zbog toga su došli na sjednicu parlamenta, jer kako tvrdi Borjana Krišto, o tako važnim temama kao što je sigurnost u Bosni i Hercegovini, državni parlament mora razgovarati.
Jedni prijete mitraljezima, drugi ratom, treći naoružanjem i vojnom opremom i ne vidim nijednog razloga da danas nisu bili svi odgovorni kao i mnogo puta da dođu na ovu sjednicu pa da o ovom pitanju raspravljamo.
U stranci demokratske akcije na čijem je čelu Bakir Izetbegović vjeruju da je sazivanje sjednice parlamenta bilo nepotrebno i zbog toga se nisu ni pojavili u skupštinskoj sali. Zašto, obrazložio je šef kluba zastupnika ove stranke Amir Fazlić.
Izjava predsjednika Izetbegovića je jedna normalna izjava o rezultatima namjenske industrije i nikako nije imala za cilj nikakve prijetnje.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini tako je počela prije nego što je to zakonom predviđeno, a dosadašnje iskustvo bosansko-hercegovačkih političara govori da je najbolja ona starinska, zavadi pa vladaj, ili još bolja, u strahu su velike oči. Sijući strah i mržnju duže od 20 godina, nekonstruktivno vode državu koja je prema svim statistikama na ivici siromaštva, ali je prva po korupciji i nepotizmu. Za političkog analitičara Adnana Huskića ključna je činjenica da se ne mogu izboriti sa ključnim problemima u državi i da je evidentno da Bosna i Hercegovina ne da stagnira, već ulazi u regresiju.
A mislim da se zaista treba postaviti pitanje gdje se ovo onda vodi, tačnije postoji neka tačka koju kad pređemo, jeli stvari više neće biti tako jednostavne.
Osnovno pitanje je kako ovakve izjave utiču na građane Bosne i Hercegovine. Huskić to vidi iz dva ugla.
Jedna koja kaže da ova retorika stvara dodatnu nervozu kod ljudi i da definitivno utiče ili proizvodi ono što je željeni efekat u cijeloj ovoj priči, ali to je ona homogenizacija pred izbore. Drugi način gledanja na sve ovo, a to je da mislim da su ljudi polako počeli da cijelu stvar onako kako se to narodski kaže množi.
Zbog izjava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića reagovala i ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu, kazavši da su veoma zabrinuti zbog neprestalne retorike podjela u Bosni i Hercegovini. Kao kontraproduktivnu i provokativnu retoriku u Bosni i Hercegovini, Izetbegovićevu izjavu ocjenjuju i u uredu visokog predstavnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću, donedavnom selektoru reprezentacije Crne Gore, sada direktoru svih italijanskih reprezentativnih košarkaških selekcija, dodijeljena je državna nagrada Bosne i Hercegovine za sport za 2017. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciji BH. Tim povodom Bogdan Tanjević, popularni Boša, govorio je za Radio Slobodna Evropa, sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Nakon što ste Crnu Goru, zemlju u kojoj ste rođeni, doveli među 16 najboljih reprezentacija u Evropi, oprostili ste se od aktivnog trenerskog života. Nedostaje li vam košarka?
Pa meni nedostaje trening, nedostaje mi igrač. Eto, to bi volio i sad sam ja tamo u ovoj novoj funkciji u federaciji, italijanskoj košarkaškoj federaciji, nekakvog direktora svih selekcija, jeli, muških i ženskih. I vidim da mi imao sam ja tu ponudu od predsjednika federacije da ja to radim odmah čim je zapravo prije početka evropskog prvenstva me već to ponudio. Sam rekao ne mogu sad ponovo, ne volja se ni vraćati po svojim koracima, a i drugo ne mogu ja sad, taman sam zavolio ove klince ovdje, opet ajmo se ostaviti njih, a uzeti ovo, onda me on zamolio da radim taj posao drugi da bi malo više nego taj direktno učešće na terenu doprinio nekakvoj boljoj selekciji igrača u svim mladim selekcijama, u preporuci, u biranju, u postavljanju trenera koji će da vode, za koje ja mislim da će biti produktivni, oni koji će više proizvesti nečega što je košarka novog vremena, atletska brzine i tako.
Rođeni ste u Pljevljima, veliki dio života ste proveli u Italiji, ali nekako vas se najviše vezuje za Sarajevo. Tu je i počela vaša košarkaška priča, jedna zasigurno od najljepših koje su ispričane u vašoj bogatoj karijeri. Kako vam danas izgleda košarkaški klub Bosna?
Ma, Bosna je, mislim, jedna tema neprebolna. Ne može se, tu su nekakve
u zadnjih 20 godina usponi i padovi, ali je naravno da mislim da nije dobra situacija. Svaki put kad se digne malo entuzijazama, opet se padne dole, ali to je sve problem novca, banalni problem novca. Ne može se bez novca ništa raditi, jer Bosna nema sreću da je državni projekat, državni klub, to se na neki način može kazati za budućnost, za Crvenu zvijezdu, pa i za Olimpiju. Nekad je to bila Cibona u Zagrebu, gdje se na neki način s državnim finansiranjem održavao određen kvalitet. Bosna je u situaciji u kojoj nema tu poziciju i onda je ovisna o tim nekim, ne zna se nikakvim izvorima sredstava da bi se preživilo samo. Ja.
Sa košarkaškim klubom Bosna ste osvojili sve što se može osvojiti sa jednim klubom, a to je titula evropskog prvaka. Boli li vas stanje u kojem se danas Bosna nalazi?
Boli, ali ima tu mnogo ozbiljnijih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspada Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Kod ima ozbiljnijeg problema, to je pitanje zaposlenosti, pitanje plata, pitanje života. Ljudi trebaju nekako pristojan ili polupristojan život, familija, da idu na posao, da podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je, da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košara. Dakle, sve je to jedan generalni problem, pa ekonomska situacija i onda se posljedice osjete i na sport, ali manje nego što se osjeća na drugim planovima, ovim ozbiljnijim.
Dobitnik ovogodišnje državne nagrade Bosne i Hercegovine, proslavljeni košarkaški trener Bogdan Tanjević, sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poruka da će podržati dalje proširenje Evropske unije samo ako prvo bude produbljivanja reformi unutar nje, koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron poznao sa govornice Evropskog parlamenta, bacila je sjenku na optimizam zemalja Zapadnog Balkana, koju je probudila strategija Evropske unije o proširenju objavljena u februaru. Sagovornici Branke Trivić ocjenjuju da bi dodatno odlaganje proširenja Evropske unije, što Macronova izjava nagovještava, samo otvorilo nove mogućnosti za širenje uticaja Rusije, Turske i Kine u regionu.
To je jedna vrlo problematična izjava.
Komentariše stav francuskog predsjednika Emanuela Macrona Hans-Jörg Bray, direktor Nemačkog društva za jugoistočnu Europu.
Ono što je stavljeno u strategiju proširenje, ona najedvite jade godina koja je ostala 2025. kao potencijalna godina za ulazak, mislim da može da se odgodi.
Strahuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Ona kaže da je Macronova poruka potpuno zasenila izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana, koji su predstavljeni europoslanicima u Strasburu, zato što opet podiže lestvicu. Objašnjavajući svoje zebnje, Grubješić kaže da bi Evropska unija daljim odlaganjem proširenja samo dala dodatno zeleno svetlo drugim igračima da šire svoj uticaj na Zapadnom Balkanu.
Ukoliko Evropska unija nije prisutna na Zapadnom Balkanu, kako očekuje da drugi akteri također ne budu prisutni? Čim se Evropska unija povlači sa Zapadnog Balkana, drugi ulaze, pre svega Rusija, Turska, Kina. Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Upozorava Suzana Grubješić. Hans-Jörg Bray međutim ocenjuje da o politici proširenja odlučuje Evropski savjet, koji će već u junu doneti odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Makedonijom i Albanijom. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da Macronov stav može dovesti u pitanje projekat proširenja Evropske unije. Također naglašava da je pozicija nemačke vlade na velikoj udaljenosti od stava francuskog predsjednika.
Ich To nije nemački stav. U Nemačkoj se odvija debata o proširenju Evropske unije. Nemačka pozicija o tome je definitivno drugačija od Macronove. Šta više, Nemačka, kao i njena vlada, vrlo su otvorene i posvećene evropskoj strategiji i proširenju Evropske unije.
Ističe Hans-Jörg Brey. Podsjetimo, uprkos upozorenjima šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Zapadni Balkan bez evropske perspektive ponovo mogao da utone u sukobe, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će podržati proširenje tek nakon što se Evropska unija dublje integriše i sprovede reforme. Evropa, kazao je, već teško funkcioniše sa 28 članica i ne može tek tako da sutra pređe na 30 ili 32, a da ostane pri istim pravilima. Založio se doduše za integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer je u suprotnom očigledan rizik da se region okrene ka Turskoj ili Rusiji ili se uruši u sopstvenim podelama, ali je ostao pri stavu. Prvo reforme Evropske unije, tek onda njeno proširenje. Posle toga je Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku, pokušao da ublaži udar koji su izazvale Macronove reči.
Pre nego što Unija krene dalje, mora da ojača i to nije u kontradikciji sa Macronovim stavom.
Evropska unija će, kazao je Hahn, na jesen predložiti da se u nekim oblastima napusti jednoglasno odlučivanje i pređe na većinsko glasanje kako bi Evropa brže išla napred. Da amortizuje udar Macronovih reči, potrudio se i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, koji je pred Evropskim parlamentom rekao da sljedeće nedelje putuje u region radi priprema samita Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji.
Poruka za naše prijatelje je jasna. Evropska unija jeste i bit će najpouzdaniji partner čitavom regionu, kao najveći investitor, najveći donator, najveće tržište i najbolja perspektiva za budućnost građana. Naš summit treba da potvrdi evropsku perspektivu regiona i ono što je važnije, da učvrsti veze sa regionom i unutar njega.
Da ne vidi koliziju između Macronovog stava da Evropska unija treba da ojača pre nego što bude spremna da primi nove članice sa Zapadnog Balkana i cilja tih zemalja da se pridruže Uniji, saopštila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ponovo u poseti zemljama Zapadnog Balkana, primetila je da je francuski predsjednik Macron upravo pokrenuo raspravu o budućnosti Evropske unije i da nove članice žele da uđu, ali da je to uvek dug proces. Samo dan pre Macronove poruke ona je međutim rekla da je Zapadni Balkan strateški region za Evropu, da to jeste Evropa, iako još nije u potpunosti deo Evropske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Evropi ako u Siriji ne zavlada mir, rekle su za radio Slobodna Evropa izbjeglice iz te zemlje poslije nedavne intervencije dijela zapadnih država u Siriji. Sa nekima od njih Zoran Glavonjić je razgovarao u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača, u čijim prostorijama su ovi ljudi okačili pacifističku poruku. Ako želite mir, stvorite mir. Poslušajmo.
Ako želite mir, stvorite mir. Jedna je od poruka na zidovima prostorija u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača. Među skoro 500 privremenih stanovnika ovdje je i sedmoro Sirijaca koji pomno prate dešavanja u ratom pogođenoj domovini. Trojica od njih pristali su da govore o svojoj sudbini, ali pod uslovom da ostanu anonimni, jednostavno rekavši da ne žele da im se objave imena. 17-godišnjak iz sirijskog grada Dara rekao je za naš program uz pomoć svog sunarodnika prevodioca da je posle najnovijih dešavanja u Siriji zabrinut za sestru i dva brata koji su ostali.
Prvo nismo vjerovali, odmah smo se uplašili za naše porodice tamo i naše familije. Stalno smo u kontaktu, znači i pričamo sve i stalno pratimo situaciju, oni su dobro, znači nadamo se da će ta situacija se srediti. Ja sam obavezno moram da nastavim svoj prošli put. Odluka moja, ja ću, bez obzira što se dešava, ja moram da nastavim svoj put za Austriju.
Da li ćete se vratiti u Siriju? Se nadate da ćete se ikada vratiti u Siriju sada?
Inšallah.
Normalno sad da se nadamo da ćemo se
vratiti. Inšallah.
Nadamo se 100% da ćemo se vratiti u Siriju.
Kao i u slučaju izbeglica iz drugih zemalja, najpoželjnija krajnja destinacija Sirijaca uglavnom je Nemačka, gdje žele da rade ili studiraju, uprkos tome što su i dalje na sredini puta zaglavljeni između cilja u zapadnoj Evropi i rata od kog su pobegli, ovi ljudi tvrde da ne gube nadu. 44-godišnjak iz Deire Zora čvrst je u nameri da ne odustane, iako su ga pogodile posljednje vesti iz Sirije.
Prvo što sam pomislio u mojoj familiji, majka i oca koji su ostali tamo.
Ste li bili u kontaktu sa vašom porodicom? Što su oni vama odande poručili?
Papa na Kidanu, a ne kanja, a ne...
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili i bilo bi uzaludno, znači sad kad smo tu blizu da se vraćamo nazad i nadamo se da ćemo mi tu uraditi to, da ćemo biti tamo par godina da radimo tamo, dok ne sredi situacija tamo, nadamo se da će opet ćemo se vratiti. Razumemo da je to sve u rukama velikih sila i znači oni kad hoće da prekinu to, oni bi sutra prekinili.
Dok u Beogradu na internetu i televiziji prate razvoj situacije u Siriji, samo 2,5 sata leta udaljeno je odavde, pomno osluškuju i vesti sa severa, iz 200 km daleke Evropske unije, nadajući se da bi njihova imena uskoro mogla da se nađu na listi Mađarske za prijem tražilaca azila. 22-godišnjak iz sirijskog grada Kamišli veruje da će posle Beča, gde je krenuo, ponovo vidjeti svoje najmilije.
Normalna stvar, kad se sredim, imam namjeru da se vratim u Siriji.
Šta vi mislite o svemu tome što se dešava, taj rat i uopšte?
Ola, to su svjetske događanja. Mi o tome, čak i veliki stručnjaci ne mogu da analiziraju to što se dešava. Kamo li mi da analiziramo?
A sa ljudske strane?
U našim rukama ništa. Ništa u našim rukama.
Jel bi imali neku poruku uopšte za svetske lidere koji odlučuju o tim stvarima?
I odlašman se.
Neki gledaju probleme u svojoj kući.
I da ne spuste je na miru, kako se kaže.
Za njih nije pitanje da li će se vratiti u Siriju već kada.
Prvi korak bi bilo znači samo da se prekine rat i da se oni sede za progore stol, a sad dok je to zapaljeno i rat ne stoji, ne možemo uopšte da se predviđimo kad će to završiti.
Ova trojica Sirijaca i njihovi sunarodnici samo su mali deo od ukupno 4,5 hiljade izbjeglica, migranata i azilanata, mahom Afganistanaca, Iračana, Iranaca i Pakistanaca, koji se u potrazi za boljim životom trenutno nalaze u centrima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Nevladine udruge koje pomažu migrantima žale se na policijski pritisak na njih i na advokate sa kojima sarađuju, kako bi u drugi plan pala tužba afganistanske izbjegličke porodice koja tvrdi da je hrvatska policija odgovorna za smrt njihove kćeri. Oni traže da Hrvatski sabor formira istražno povjerenstvo koje će istražiti postupanje policije. Eniš Zebić bilježi.
Nevladine udruge koje pomažu ilegalnim migrantima i odvjetnici koji ih zastupaju tvrde da doživljavaju vrlo neugodne pritiske od strane hrvatske policije, a sve sa ciljem da se skrene pozornost sa tužbe koju je obitelj afganistanskih izbjeglica podigla protiv hrvatske policije, okrivljujući ih da su skrivili smrt njihove kćeri. Na nju je u studenom prošle godine na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske naletio vlak. Obitelj tvrdi da je dijete stradalo kada ih je policija spriječila pri ulasku u Hrvatsku kako bi zatražili azil i uputila da se vrate u Srbiju željezničkim nasipom i tako skrivila smrt djeteta. Obitelj je pre 3 tjedna uspjela ilegalno ući u Hrvatsku i zatražiti azil, ali im je zahtjev odbijen i otara se policijski pritisci povećavaju, kazao je novinarima Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Očigledni pritisci Ministarstva unutarnjih poslova na naš rad, na rad odvjetnika i odvjetnica sa jednim i jedinim ciljem, da se što prije riješe obitelji iz Republike Hrvatske i da se stane sa postupkom koju je obitelj putem odvjetnice podigla upravo protiv te policije koja nas sada proganja zbog kaznene prijave ubojstva iz nehaja male djevojčice Madine. Dakle, policija ovdje u debelom sukobu interesa i koristi pritisak kako bi u stvari odmaknula temu od onog što je važno, a to je što se desilo te noći i tko je odgovoran za smrt djevojčice.
Kako ti pritisci izgledaju? Volontera iz udruge Are You Serious, koji je priskočio izbjegličkoj obitelji u pomoć kada su uspjeli ući u Hrvatsku, policija je prekršajno prijavila za pomaganje u ilegalnom prelasku granice. Policija tvrdi da punomoć odvjetnicima koju je obitelj potpisala još u Srbiji prije ilegalnog ulaska u Hrvatsku nije valjana. Aktivisti i odvjetnici ne mogu stupiti u kontakt s obitelji koja čeka izgon, a aktivisti i odvjetnici pozvani su na informativni razgovor u policiju taman u vrijeme kada su zakazali konferenciju za novinare. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious upozorila je da se u detencijskom centru u Tovarniku nalazi još jedna obitelj koja je stigla izbjegličkom rutom iz Srbije.
I maloljetna kći te obitelji ima teško zdravstveno stanje, ima tumor na maternici veličine 10 cm i potrebna joj je hospitalizacija i potrebna joj je operacija. Međutim, ona se i dalje sa cijelom svojom obitelji nalazi u detenciji u Tovarniku i također im se onemogućuje kontakt sa volonterima i sa zaposlenicima naših organizacija.
Nevladine udruge traže da Sabor formira istražno povjerenstvo koje bi trebalo istražiti, kako tvrde, grubu zloupotrebu policijskog represivnog aparata prema aktivistima i odvjetnicima za ljudska prava. Gordan Bosanac.
Počinjemo izražavati sumnju da netko u policiji uistinu manipulira čitavim policijskim sustavom kako bi prikrivao možda nezakonite radnje unutar policije. Pitamo se da li je neko zlorabi svoje ovlasti koje ima u MUP-u i koristi te pritiske upravo na aktiviste za ljudska prava i odvjetnike za ljudska prava, što je također kazneno djelo. I ono što očekujemo da se desi odmah, a to je da se prekinu svi pritisci, nelegalni, izmišljeni pritisci na aktiviste, aktivistkinje za zaštitu ljudskih prava i na odvjetnike koji pomažu izbjeglicima.
Njihov zahtjev za formiranjem istražnog povjerenstva podržao je i niz nevladinih udruga za ljudska prava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U Prištini je u srijedu počeo međunarodni opšti sajam na kojem su preko 170 kompanija izložile svoje proizvode. Najviše ih je bilo iz Srbije, kosovski preduzetnici nijesu zadovoljni što se na isti način i oni ne tretiraju u Srbiji. Amra Zajneli.
Srđan Dinić iz destilerije Trivulesk Leskovac po prvi put je na sajmu u Prištini.
Naša kompanija se bavi proizvodnjom prirodnih voćnih rakija i u svom asortimanu ima 8 vrsta rakija i ukupno 37 proizvoda. Na ovom sajmu prvi put učestvujemo, s tim što moram reći da smo učestvovali na sajmu poljoprivrede septembra mjeseca isto ovdje u Prištini i tada smo uspostavili određene kontakte sa poslovnim ljudima na Kosovu koji su veoma zainteresovani za plasiranje naših proizvoda ovom tržištu.
Mirko Asanović iz Aleve Novi Kneževac ističe da su proizvodi ove kompanije već godinama prisutni na kosovskom tržištu.
Mi već dugi niz godina plasiramo svoje robe na ovoj teritoriji i naša želja je bila da na ovom sajmu predstavimo nekoliko noviteta koji se pojavili u okviru kompanije.
Kako je kosovsko tržište za vašu kompaniju?
Veliki izazov, ovo je tržište koje je u ekspanziji i mi želimo da kako se budu razvijale potrebe i navike kupaca, mi tako odgovorimo sa svojim asortimanom, kako bi naši proizvodi bili što dostupniji i našli najkraći put do svojih potrošača.
Srbija godišnje na Kosovu izvozi robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, dok je izvoz Kosova u Srbiji oko 40 miliona eura. Kosovski proizvođači kažu da nije lako plasirati kosovske proizvode u Srbiji, kao i učestvovati na sajmovima. Vinarija Ston Kessel iz Orahovca izvozi svoje proizvode u regionu, Evropi, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Africi. U Srbiji izvoze jedino vino u rinfuzi. Govorite Uta Kuršumlije iz vinarije Ston Kessel. Tamo smo uglavnom prisutni vinom u rinfuziji, jako, jako malo s flaširanim vinom ili vinom s ambalažom. Na srpskom tržištu glavni problem su formalnosti. Na posljednjem sajmu je bilo mnogo poteškoća dok smo našu robu dopremili do sajma. Sajam je već počeo, a naši proizvodi nisu bili na štandu. Radi se o birokratskim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bilo je to sve u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.